الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أوصيكم كما أوصي نفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. نقزان baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali yote nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wale ambao watamcha Allah subhanahu wa ta'ala wakitaraji khairi katika maisha haya ya dunia na baada ya kuondoka katika haya maisha ya kidunia. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe ni katika miongoni mwa wale ambao wa kuyafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia na kuyawacha yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza, tukitarajia khairi na kufaulu baada ya kuondoka katika maisha haya. Ndugu zangu katika imani, tufahamu sote Allah subhanahu wa ta'ala alipotuumba sisi wanadamu, lengo kubwa la kutuumba ni sisi tutekeleze maamrisho yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq وما أريد منهم أن يطعموه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا سمع الله سبحانه وتعالى سكومبا مجيني نوات إسفكوا سباب يقوومبا مجيني نوات نواو كوابود الله سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق ستاكي كتوكواو sitaki kutoka kwao kuniruzuku mimi. Wama uridu an yut'imun, wala kunilisha. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah yeye peke yake ndiyo mwenye kuruzuku tena mwenye nguvu iliyokuwa madhubuti. Kutofahamu kwamba sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba waliokuwa katika ulimwengu, majini na wanadamu, bali kile unachokiona katika ulimwengu, tusabihu Allah walakin la tafqahuna tasbihahum, kile unachokiona katika ulimwengu, katika viumbe hai, wanyama, wadudu, mimea, vyote vinamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ila sisi tufahamu sampuli gani wanayotekeleza katika ibada hao viumbe vingine tofauti na wanadamu na majini. Kwa maana hiyo leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala nitazungumzia jambo muhimu sana ambalo
yawezekana kwa namna moja ama nyingine halifahamiki katika jamii au lafahamika lakini halitambulikani kwa ufasaha zaidi. Ala wa hiya shurutu qubuli al-amal, masharti ya kukubalika matendo unayofanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura, tukayatanguliza katika yale ambayo yanayodhihirika katika matendo ya waja, faj'alnahu haba'an manthura, lakini tukajalia kama vumbi lenye kutimka. Waweza wewe Muislamu ukatekeleza ibada, ukaswali, ukafunga na kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekutakeleza na amekutaka ukifanye, lakini niwezekana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikani haba'an manthura. Kwa nini? Kwa sababu ya yale matendo unayofanya yakikosekana masharti sahihi ya kukubalika matendo yako, kile utakapokuwa unafanya hautakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema alladhi khalaqa al-mauta wal-haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo aliyeumba kifo na uhai akujaribuni nyinyi ni nani mzuri katika matendo yake. Imamu Sa'di rahimahullahu ta'ala akasema ahsanu amala atqanuhu wa aswabuhu, yale yaliyofanyika matendo kwa ajili ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, wa aswabuhu na yale yaliyopatiwa na vile alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mashati haya mawili al-ikhlas wal-mutabaha, baada ya mtu kuwa Muislamu yakikosekana mambo haya, Uislamu kikosekana, al-ikhlas kikosekana, al-mutabaa kile unachokifanya haba'an manthura inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea, na hili tulitekeleza baada ya kutoka hapa sisi kuna kuchinja vichinjo vyetu, Allah akasema lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya damu na nyama mnazochinja, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatohitajia kwenu nyinyi ni ile imani iliyokita katika nafsi. Na ndio maana katika hii aya suratul mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, hakusema liyabluwakum ayyukum aktharu amala, hakusema mwenye kufanya matendo mengi sana. Aweza Muislamu akafanya matendo mengi sawa, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala haba'an manthura, hayako kwa sababu yamekosekana mambo hayo masharti ya kuweza kukubalika matendo hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakikosekana masharti haya matatu katika ibada, tufahamu kile unachokifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kila Muislamu ahakikishe kile anachokifanya katika matendo anatarajia kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, yeyote ambaye anatarajia kuonana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama basi afanye matendo yaliyokuwa sahihi katika matendo yake na wala asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo matendo yake. Leo nitajikita zaidi katika msingi wa kwanza katika masharti ya kubalika matendo ambayo ni Uislamu. Tunaposema Uislamu tunakusudia al-istislamu lillah, ni mtu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pale Allah akasema kul, sema ewe Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sema ewe Muhammad, hakika ya sala yangu, kufa kwangu, uhai wangu, kuchinja kwangu, vyote namfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Sina wa kumshirikisha zaidi ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa tunaposema al-Islam ni kule mtu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islamu lillah bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'a, na kujinyenyekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii Allah. Walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi, na kujiweka mbali na ushirikina na wale wenye kufanya ushirikina. Atakikana muislamu ajiweke mbali katika hayo. Ukifanya matendo yako, ikiwa ni ibada yoyote unaifanya, lakini ndani yake kuna shirki, ashirku billah, jambo hilo ni habaa manthura mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo ukiangalia jamii yetu tunaishi nayo ya Kiislamu, swala la shirki, kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala, ni jambo sahali sana katika jamii yetu. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala siku moja alilaumiwa na watu kwamba wewe Sheikh, kila unaposimama tauhid tauhid tauhid, ila mata, mpaka lini hii tauhid? Akaona kwamba hawa watu bado hawajafahamu Uislamu wa sawa. Akaja kwa wanafunzi wake akawaambia, leo nimepata taarifa au nimemuona mtu anafanya zina na mama yake mzazi. Watu wote wakasimama juu, haram, shirki, kafir, kadha na mfano kama hayo. Akaja siku ya pili akawaambia, nimemuona mtu anafanya muamala wa riba. Watu wakaja juu kwamba ni haram, haifai na mfano kama hayo. Siku nyingine akaja akawaambia, nimefika sehemu nimekuta watu wanafanya tawafu katika makaburi, hakuna lolaumu. Akaona bado hamjafahamu sahihi tauhid. Jambo hili la shirki katika jamii zetu leo, ukiliangalia asilimia kubwa, anayefanya zina na anayefanya shirki yote ni madhambi, lakini shirki ni dhambi kubwa, lakini halifahamiki katika jamii leo hii. Ukiangalia muamala wa wengi katika wenye kulinasibisha na Uislamu, wengi wanafanya shirki katika biashara, katika ndoa, katika makazi, katika kazi zao, katika majumba yao, katika mashamba yao, mpaka mifugo, watu wanafanya shirki. Na huu sio Uislamu alioelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala si katika mafundisho ambayo atakiwa Muislamu kuwa Muislamu. Si maana yake kuzaliwa katika Uislamu. Uislamu yatakikana mtu aingie na kuyatekeleza yale ambayo yaliokataza, ya kuyaacha yale ambayo ameyakataza na kuyatekeleza yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikikosekana al-istislamu lillah, maana yake yale unayofanya baada ya hapo habaa manthura, hakuna chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehi mshirikina atakayekufa katika hali ya shirki. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini anamsamehe asiyokuwa mshirikina kwa mtakaye. Siku ya kiyama ukifa katika hali ya shirki, hakuna msamaha mbele ya Allah. Hata kama unajitwa Abdullah, Abdu kadha, lakini maadamu ni mshirikina, haikusaidii mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na wengi katika Uislamu mtihani huo hupo. Wengi tufanya mambo ya shirki, hiyo ni shirki kubwa, ambayo hii inaonekana ni rahisi sana, mpaka nakwambia mtu haiwezekani mtu kuishi bila kuwa na shirki. Utaishije wewe katika maisha haya bila kuwa na vitu vya kukulinda wewe katika maisha yako? Ndio maana utakuta watu wanakuwa wazito hata kuyatekeleza baadhi ya mambo, kwa sababu wanaofia yani yafanya wanayajua wao wenyewe, ima katika biashara zao, ima katika mambo kadhaa na mfano kama hayo. Ndugu zangu katika imani, tukiwa hivi, huo sio Uislamu aliofundisha Allah. Kwa hata kama utaswali, hata kama utafunga, hata kama utafanya chochote, utatoa sadaka, haikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu moja katika sharti kubwa la kukubalika matendo ni wewe kuwa Muislamu. Na ifahamike, haitoshelezi mtu kuzaliwa katika Uislamu au kusema la ilaha illa Allah basi shakuwa Muislamu. La, bali hili neno yatakikana lifanyike ndani yake vitu ambavyo vimeelekezwa katika sheria. Kuna nguzo zake, kuna masharti yake. Yakikosekana haya, hata kama utasema mara 1000 kwa siku, haitakusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Yoyote ambaye atatafuta nje ya Uislamu dini nyingine isiyokuwa ya Uislamu, maana yake ima ukawa si Muislamu kabisa, au wewe ni Muislamu lakini hautekelezi vile ambavyo Uislamu ulivyotaka, falan yukbala minhu, hata kubalika huyo mtu, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na yeye akhera atakuwa ni katika watu wenye hasara. Sio hoja ya kufanya matendo mengi ukawa ni mshirikina. La, haikubaliki. Usijidanganye Muislamu kabisa katika maisha yako. Acha shirki, ingia katika tauhid, ndio Uislamu uliokuwa sahihi. Imam bin Kathir rahimahullahu ta'ala akasema, ay maana yake man salaka tariqan, yoyote ambaye atakayefuata njia siwa masharahu Allah, kinyume na njia ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiwekea sheria, njia hiyo, falan yuqbala minhu, haitakubalika na wala hatakubalika mtu huyo mbele ya Allah. Na pia mtume akasema katika hadithi amepokea Imam Muslim, Imam Bukhari, man amila amalan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, yoyote ambaye atayafanya matendo ambayo hayako katika Uislamu atarejeshwa mwenyewe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila ambacho unachokiona hakijafundishwa na Uislamu na Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam ukakifanya wewe, maana yake badala kupata thawabu utapata dhambi. Ukifanya bid'a, ukifanya shirki, ukifanya ria, maana yake hayo matendo yatakupelekea wewe kukutoa na hutapata khairi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo hili ni jambo hatari, na kila Muislamu anatakikana awe na tahadhari, kwa sababu kila mmoja katika sisi anataraji kupata kufaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini fahamu, tarujun najata wa lam taslik masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas, wataraji kufaulu wewe lakini haupiti katika mapito ya kufaulu, fahamu, inna safinata la tajri ala al-yabas, jahazi halipiti nchi kavu, meli yapita baharini. Ukitaka Uislamu, ukitaka pepo, fuata taratibu na muongozo alioelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ndio mwalimu wa umma wa Kiislamu. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala pia akasema, wa anna hadha sirati mustaqima fala wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili, anamwambia sema hii ni njia, wa anna hadha, hakika hii ni njia, huu Uislamu ni njia, wa anna hadha sirati mustaqim fattabi'uhu, ifuate hiyo njia, wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, hii ni njia hii ya Uislamu, fuata hii, wala tattabi'u subula, na wala usifate njia zisizokuwa za Kiislamu, fatafarraka bikum an sabili, vikakutofautisheni nyinyi na njia ya sawa, dhalikum wassakum bihi, jambo hilo Allah anakuhusieni kwalo, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Mujahid rahimahullahu ta'ala akasema, as-subulu al-bid'u wash-shahawat. As-subul, kilichokusudiwa hapa al-bid'u, ni uzushi katika dini, wash-shahawat, na kufuata matamanio. Mtu akaacha dini, akaona matamanio yake na kumpelekea kule. Ili ufanikiwe katika mambo yako, fanya hivi. Unadanganywa. Fahamu mali zako utakazofanikiwa katika hii dunia, lakini zikawa haziko katika uhalali aliyokusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni hasara kwako wewe mbele ya Allah. Ni hasara, na bora upate hasara hapa duniani kuliko mbele ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na kila mmoja katika sisi, bali al-insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'athira, bali kila mmoja katika sisi ajijua katika nafsi yake, unapofanya ukiwa peke yako wafanya nini wewe? Je, biashara zako ni sahihi? Unafanya za halali au na mambo yako unayafanya? Mwenyewe wajua, fahamu. Ukifanya hivyo, ufahamu hasara kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ni sababu baada ya hutuba hii, acha. Ili upate kufaulu mbele ya Allah, ni bora uishi maisha udhalili katika ulimwengu, lakini unamridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema Allahumma la aisha illa aisha al-akhir, au kama kala sallallahu, hakuna maisha bora kama ya akhir. Na hakuna watu watakayefaulu mbele ya Allah wakapata maisha mazuri kama watu wenye tauhid, watu wenye takwa, watu wenye ikhlas katika ibada zao. Sidanganyi watu katika hapo unavyojiona katika baadhi ya mazingira, Allah anakuona. Unapokwenda kwa waganga huko kutafuta utajiri, Allah anakuona. Fahamu kifa katika hali hiyo, hauna msamaha mbele ya Allah. Lazima tufahamishane haya, kwa sababu Uislamu tunauendesha sio Uislamu nimezaliwa katika Uislamu. Lazima watu wa Uislamu waliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huo Uislamu ndio utatuletea sisi manufaa katika hii dunia na baada ya kuondoka katika huu ulimwengu. Imam Ibn Bas rahimahullah ta'ala akasema, was-siratul mustaqim. Na siratul mustaqim fusira fi suratil Fatiha, imefasiriwa katika suratul Fatiha bi'iddat tafasil, kwa maana nyingi sana. Kisha akasema bi annahu sunna wa fi hadhihi al-aya, na katika aya hii anna hadha siratul mustaqim anakusudia nini? Anakusudia bi annahu sunna wa annahu al-islam wal qur'an wa annahu muhammadun alayhi salatu wassalam wa hadhihi kulluha mutalazima. Katika aya hii wa anna hadha siratul mustaqim anakusudia ni sunna, anakusudia qur'an, anakusudia muhammad, na haya yote yanalazimikiana. Naposema sirat ina maana ni sunna, nasema sirat uislam, qur'an, lazima kila muislam ashikamane na haya. Kisha akasema rahimahullah ta'ala wa annahu muhammad alayhi salatu wassalam wa hadhihi kulluha mutalazima faman lazma alislam, mwenye kulazimikiana na uislam, mwenye kulazimikiana na uislam, faqad lazima sunna, lazimikiane na sunna, kwa sababu sunna ndio muongozo wa mtume. Wa man lazima sunna, na mwenye kulazimikiana na sunna, faqad lazima alquran, atakuwa milazimikiana na Qur'an. Wa man lazima alquran ala haqiqatihi, na mwenye kulazimikiana na Qur'an kwa uhakika wake, faqad lazima alislam, atakuwa milazimikiana na Uislamu. Wasunna, na sunna hakadha, ndivyo ilivyo. Bali yajibu luzumul islam, bali atakikana muislamu alazimikiane na Uislamu. Alladhi dalla alayhi alquran wassunna, uislamu ambao umeelekezwa na Qur'ani na sunna ndio uislamu. Kinyume na hapo sio uislamu. Jipime wewe mwenyewe unayafanya. Maanake hakuna haja kutaniwa na vifua. Jipime wewe mwenyewe unavyofanya. Hayo unayafanya ndio Uislamu unavyotaka? Ukiona sivyo, acha ili upate salama. Kwa sababu fahamu, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kuna malaika ambao Allah special ameweka kuandika matendo yetu tunayofanya. Hata kama unajificha kiasi gani, Allah amewatuma malaika wanaandika. Siku ya kiyama Allah atasema, watu watoe kushangaa vitabu vyao, mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mtu atashangaa kitabu chake, hata hili limeandikwa, Allah hadhulumu. Allah hana sifa kudhulumu. Kile ulichokifanya utakidhurisha katika kitabu chako. Salama yako Muislamu sio janja janja katika hii ardhi. Utakufa siku sio nyingi, lakini salama yako wewe ni kujihakikishia kwamba yale unayofanya katika Uislamu yanakubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usiwaonyeshe watu kwamba huko katika sura fulani. La. Muonyeshe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hiyo ndio ikhlas. Muonyeshe Allah katika matendo unayofanya. Kwa kufanya hivyo ndio sababu ya kuweza kufanikiwa. Kwa kumalizia ndugu zangu katika imani, nielezee baadhi ya vitu ambavyo vinapelekea mtu kumtoa katika Uislamu. Tuangalie hatari iliyoko katika jamii yetu. Kuna vitu mtu anaweza kavifanya kwa sababu Uislamu ni kama udhu. Ukitawadha ukayafanya baadhi ya mambo, udhu wako unachenguka. Pia fahamu, ukifanya baadhi ya mambo, Uislamu wako unaondoka. Unakuwa si Muislamu. Sasa tahadhari. Mambo yako mengi. Wanaochuoni wameelezea takriban mambo 400 katika mambo yanayotoa watu katika Uislamu. Lakini leo mimi nitaelezea mambo 10 tu ambayo yanaselekea Muislamu kumtoa katika Uislamu. Jambo la kwanza, ashiriku billah. Kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapomshirikisha Allah kwa kuomba asiyokuwa Allah, kwa kuchinja asiyokuwa Allah, kwa kuomba hirizi, watoto wetu wengine wamefungwa mahirizi, mamivuje kwa kuona kama inawakinga na vijicho, hiyo ni shirk billah. Haifai katika sheria. Bali ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazuia mambo, akasema saddu lidharia, kuziba mianya kupelekea katika shirki. Kuna jambo baya sana linaendelea katika mji wetu katika zama zetu hizi. Watu kufanya hauli ya mmoja katika mashekhi, kila mwaka watu wanaenda kuzuru katika makaburi. Jambo hili ni hatari katika jamii yetu. Wasila tu ila shirki. Kwa sababu hawa wanayokwenda kwenda kufanya maziara hayo wala hawafahamu tauhid. Tafikia shekhe yule kuna mwaka ataombwa midunillah. Na hii ni hatari. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza mambo haya, la taturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Msinisifie mimi, la taj'al qabri ida, msijalie kabri langu lenye kufanywa ziara mara kwa mara. Leo watu wameka siku maalumu kwenda kufanya ziara. Ndugu zangu, hichi kitendo ni katika miongoni mwa sababu za kupelekea watu kuingia katika shirki ya kuabudu makaburi, na sijui kama hajaanza kuabudiwa huyu shekhi. Mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kushiriki katika jambo kama hili kwa kutoa michango wa aina yote, ima mawazo, pesa, na watu wafuata kwenye maduka yao, tuchangie tuchangie. Kuchangia hili ni kuchangia jambo baya, haifai kisheria. Ndugu zangu katika imani, haya mambo Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya mambo ameyakataza yasije yakapelekea kuingia katika shirki. Ikiwa zama hizo watu walikuwa je, katika zama zetu tauhidi ifahamiki katika jamii zetu? Sasa hizi wasila ila shirki lazima watu wazizibe na wazikemee, kwa sababu hazina maana katika sheria. Kwa sababu hazina maana, zingekuwa zina maana angefanywa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume hafanyiwi hivyo. Hakuna ziara kuna kufanya special kuendia kwa ajili ya ziara ya Mtume, haipo. Na wala hutakuta, hakuna katika sunna, bali Mtume amekuta makemeo. Naenda kuzuru yeye nani? Ana nini katika ulimwengu wa Kiislamu? Haya ni katika wasila tu ila shirki. Tusipotahadhari tutaingia katika shirki. Kwa hiyo jambo la kwanza linalowatoa watu katika shirki au linalowatoa katika Uislamu, ashirku billah. Kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii shirki pia inaingia pia riya, kuyafanya matendo kwa ajili ya kuonyesha watu. Hii pia ni shirki. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alipokuwa akitafsiri hii aya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, akasema hapa pia inaingia ashirku ar-riya. Kwa sababu mtu anapofanya jambo kwa kuonyesha watu, maana yake hataraji mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala thawabu. Kwa jambo la kwanza linamtoa mtu katika Uislamu ni ashirku billah. Jambo la pili, man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita, ni yule atakayejalia baina yake yeye na Allah, hapa kati kuna ukatikati wake. Yani hamuombi Allah direct, anapitia kwa mtu fulani ili Allah mfikishie huyo mtu mwema. Hii pia ni katika mambo ya kumtoa mtu katika shirki, na haya yapo leo katika jamii yetu. Watu wanaomba kwa utukufu wa masharifu, kwa makarama ya masharifu. Haya hayako katika Uislamu, na jambo hili si katika mafundisho ya Kiislamu. Unapomuomba Allah, wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. Unapomuomba Allah, muombe Allah peke yake mwenyewe, na unapomba msaada, muombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'a falyastajibu li waliyu'minu bihi la'allahum yarshudun. Wanapokuuliza wewe kuhusiana mimi, waambie mimi niko karibu sana kumjibu mtu anayeomba, niombeni mimi nitakujibuni. Hakuna nafasi ya Muislamu kupitia kitu fulani imfikishie kwa Allah. Watu wanamtukuza Abdul Qadir Jilan, kwamba kwa utukufu wako Abdul Qadir Jilan tufanyie kadha. Hadha shirku mina shirki, hii ni shirki. Wengine wanaomba kupitia Alawi, kuna kaside naomba sijui Rasulullah walbadawi, walbadawi kwa maana naomba kupitia mtume na badawi, ni katika shirki, min shirki alfaz. Haifai. Unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndio yanayofanyika katika jamii yetu. Pia kuna kasida, mimi si mwimbaji, lakini kuna kasida inaimbwa. Na haya yaimbwa, anaambia mimi nina majina matano. Kwa utukufu wa majina haya matano, moto wa jahannam utazimika. Al-Mustafa wal-Murtada wa ibnatahuma wa Fatima. Al-Mustafa kwa utukufu wa mtume, Al-Murtada na Ali bin Abi Talib, wabnatahuma Hasan na Husein wa Fatima. Wanasema kwa utukufu wa majina haya moto wa jahannam utazimika. Hadha shirk, hayana nafasi katika sheria ya Kiislamu. Na hii kasida yaimbwa kwenye maulidi huko, yaimbwa hii, watu hajuko wanafanya shirk, watu washerekea katika haya. Fahamuni ndugu zangu katika imani, tukitaka Uislamu wa sawa, tuusomu Uislamu waliofundisha mtume sallallahu alayhi wa sallam. Jambo la tatu katika mambo ni mtu wa mtu katika Uislamu, man lam yukaffiru al-mushrikin, yule ambaye hawakufurishi washirikina, au shakka fi kufri, au akawa na shakka juu ya ukafiri wa washirikina. Yani mtu anaona hawa washirikina hawa hakuna ubaya, si amesema mwenyewe Mungu niombeni, jisaidie na mimi nitakusaidia, kuna shida gani mimi nikienda kwa mganga akanigangua katika mambo yangu. Man ata arrafa fasaddaqahu man ata kahina au arrafa fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yeyote atakemwendea mpiga ramli au mwenye kuangalia nyota akamsadikisha katika yale anayosema, amekufuru yale yaliyoteremshwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tu kwenda kusadikisha, kwenda hata kama usimsadikisha ukaenda tu, basi wewe matendo yako yote haba mansura. Ni wangapi katika sisi mambo yetu yanapokuwa mazito unakimbilia kule? Tena hawa ambao ni wanyefanya haya ni watu ambao wanaonekana mashehe, lakini washirikina wakubwa, wanafanya shirki tena waziwazi kabisa. Anaitwa mtaalamu. Mtaalamu vipi maana yake? Hii ni shirki ndugu zangu katika imani, na inapelekea wewe kuwa na mashaka na washirikina, na wewe pia utakuwa umeingia katika kufru na kutoka katika Uislamu. Makafiri makafiri, washirikina ni washirikina, ndivyo Allah alivyosema, hakuna kingine zaidi ya hapo. Kule mashaka yako wewe, najua itakuwaje katika hili, hiyo ni alama mbaya kwako wewe. Kwa hiyo yule mwenye kuwa na shaka na washirikina kwamba hawa ni washirikina, yeye pia ameingia katika hilo na kutoka katika Uislamu. Jambo la nne akasema, mwenye kuitakidi ya kwamba kuna watu wanaweza kutoka katika paa ya Muhammad, pia ameingia katika shiriki. Yaani ukaamini kwamba yafaa kutoka katika paa ya Muhammad, ukafanya unachotaka wewe mwenyewe, hiyo pia na kutoa katika Uislamu. Jambo la tano, man abghadha shay'a mimma jaa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yoyote mwenye kuchukia jambo ambalo amekuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam, ukachukia wewe, hii na kutoa katika Uislamu. Wangapi leo wanawabeza watu wenye kuvaa nusfisak? Wangapi leo wanawabeza watu wenye kuachia ndevu? Wangapi leo wanawabeza kina mama wenye kuvaa hijab? Haya ni mambo yako katika sheria. lakini wewe wadharau, kule kudharau kwako iweza kupelekea kutoa katika Uislamu. Kuwa macho sana, kuwa makini sana Muislamu na mambo haya ni kutoa katika Uislamu. Kudharau sunna, kudharau sunna hata kama ni ndogo, hata kama ni sunna ya mswaki, kudharau kuna kutoa katika Uislamu. Tujiulize, ni wangapi wanadharau sunna za Mtume na kuwabeza wale ambao wenye kunasibisha na hizo sunna za Mtume? Ni wangapi katika sisi? Ni wangapi katika sisi? Tena akasema walau amila bihi, hata kama utafanya lakini unadharau, hii inakutoa katika Uislamu. Tutahadhari. Jambo la sita katika mambo ambayo yanamtoa mtu katika Uislamu, manistahzaa bi shay'in min dinillah, mwenye kufanya shere na chochote katika mambo ya dini, chochote kile katika mambo ya dini, hata kama ni adhana ukaidharau adhana, hata kama jambo katika sha'airuddin katika mambo ya dini ukayadharau, hii inakutoa katika Uislamu. Ni wangapi twabeza sisi na kudharau mambo ya sheria? Hata swali ya jamaa, mtu asemwe nitaswali, taswali nikitaka mimi mwenyewe, bali watu wengine wanabeza katika baadhi ya moto na janna. Wanakuambia kama wewe wa peponi, mimi nitakwenda motoni, kuna shida gani? Istihza. Unafanya istihza na Allah, unafanya istihza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi hii ni hasara kubwa. Na utakuta hawa wenye kuyazungumza haya wanalinasibisha na Uislamu. Haramun alaika, aibun alaika, aibu kwako wewe usipofahamu miko ya dini yako ya Kiislamu ukayafanyia mambo shere yanifaa katika mambo ya dini. Jambo la saba, asihru, uchawi. Kufanya uchawi ni katika mambo ya shirki na mambo ya kutoa katika Uislamu. Kwa wachawi wote sio Waislamu, hata kama wanaswali khamsu salawati, Allah hana haja na swala zako ukiwa mchawi, kwa sababu Allah anataka ibada safi. Inna Allaha tayyib la yakbalu illa tayyiba, Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa matendo yaliyokuwa mazuri. Kwa wachawi wote ni washirikina na makufar, waache ushirikina na waache uchawi. Kwa kufanya hivyo ndio Uislamu unakuwa sawa. Baadhi ya watu mpaka wanafikia tu wasio kuwa Uislamu, wanawatuhumu Waislamu kwa mani dini ya uchawi, kwa sababu inaonekana mashekhe wengi wanafanya mambo ya kichawi. La, msiangalie watu, angalieni nususu za kisheria zinasemaje. Yoyote atakayefanya hivyo, hata kama ni imamu wa msikiti, maadamu ni mchawi si Muislamu, na hii ndio sheria ya Kiislamu. Vyote atakavyokuwa, ana umaarufu kiasi gani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala haangalii sura ya mtu. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'araf inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu mbele Allah ni mcha Mungu tu, sio sura wala rangi wala unakotokea wala kabila lako. Kwa hiyo ukitaka usalama, fuata Uislamu, sio maarufu wako na chochote katika Uislamu. Hakuna kitachomsaidia mtu zaidi yale anayofanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la nane, mudhaharatul mushrikina wa muawanatuhum ala al-islam, kuwasaidia washirikina dhidi ya Uislamu. Wewe Muislamu ukatumika kuwafanya uhujuma Waislamu wenzako, hii pia ni katika mambo ya kutoa katika Uislamu. Kuna watu wanakaa na wasiokuwa Waislamu wakipanga mikakati namna ya kuwafelisha Waislamu, na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake bora kulikuwa na munafiki, wanafiki akina Abdullah ibn Ubayy ibn Salul, walikuwa kiswali nyuma ya safu ya Mtume, kumbe ni watu wabaya sana katika hilo. Ikiwa zama zilibora, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zama za wahi, walikuwepo hawa, katika zama zetu ni wengi zaidi kuliko zama zile. Sasa yoyote ambaye atakuwa ndio sababu ya Waislamu kunostisha mambo yao yasifanikiwe kwa sababu anashirikiana na makufaa, hili pia lamtoa mtu huyo katika Uislamu. Jambo la tisa, akasema mali takada anna ba'd an-nas, mwenye kuitakidi kwamba baadhi ya watu inafaa kwa wao kutoka katika sheria ya Muhammad, hili pia linaotoa katika Uislamu. Lakini jambo la kumi ambalo la mwisho, al-i'raf 'an dinillah, kuidharau dini ya Allah, la yata'allamuhu wala ya'malu bihi, ikawa mtu hajifunzi dini yake, kutosoma dini yako,
kwa kudharau dini, hili pia la kutoa katika
Uislamu. Kuna aina mbili. Kuna mtu hasomi kwa sababu ya uvivu, huyo amefanya dhambi kubwa. Lakini kuna mtu hasomi kwa sababu anaona hakuna maana ya kusoma dini, huyo anatoka katika Uislamu. Kwa sababu gani? Katika kusoma Uislamu ndio utafahamu Uislamu wa sahihi uko vipi. Kama hausomi Uislamu, utajuaje kwamba huu ndio Uislamu wa sawa na huu ndio Uislamu usiokuwa sawa? Mwishoni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuna kisa cha watu waliokwenda katika vita ya Tabuk, wakati wanarejea, kwa sababu hizi haya mambo kumi niliyataja, haijalishi umefanya kwa maskhara au kwa ukweli, inakutoa katika Uislamu. Kuna baadhi ya watu walikwenda katika vita ya Tabuk, wakati wanarejea wakawa wenyewe wanazungumza njiani, katika maneno waliozungumza wakawa wanasema, hatujaona watu walaku kama mtume na masahaba zake. Watu walaku penda kula tu, lakini wakiingia katika vita ni waoga sana. Angalia haya maneno. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaitamsha aya, kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Hivi Allah, aya zake, mtume wake, mwafanyia shari, mmekufuru nyinyi baada ya kuwa na imani? Hawa waliambiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo sisi mara ngapi tufanya shere na kuwafanyia watu wa dini shere, ima ni walimu wa dini, ima wanayesomesha dini, ama wanayesoma dini, ni wangapi katika sisi tunawafanyia shere, wakati hawa ndio wanaeneza watu waifahamu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuwafanyia shere hawa na kuwadharau na kuwatukana na kuwaona hawana thamani, yahofiwa kukutoa katika Uislamu. Watu wawe makini sana katika haya, kwa sababu ni vitu vyenye hatari, lakini havifahamiki katika jamii. Na kutojua kwako sio sababu ya kutoingia na kutoka katika Uislamu. Fahamu haya mambo yana hatari, na shikamana na Uislamu alioelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pia katika sunna Mtume alikuwa anahusia wanawake, pia na kuhusieni akina mama kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusimamia masulia yenu makubwa, kwa vile ambavyo Allah alipokupeni majukumu. Fahamuni nyinyi ni wachunga, na mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kile mlichopewa kukichunga na Allah Tabarak wa Ta'ala. Mwisho kabisa, nimuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wale waliokusudia kuchinja baada ya kutoka hapa, akubalie awakubalie vichinjo vyao, na hiyo ni khalis lillah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanak allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.